balawu min kɛra ni tile fila nin kɔnɔ Gawo, a ye mɔgɔ bɛɛ dabɛ ban, maa caman dusu kamikɛlen don, ka da kan finitigi min fɛnkɛra ko u bɛnna a kan de k'a ka marifa fɛnkɛ, o de kɛra ni kasara in yɛrɛ bɛɛ ye. Parce que a b'a dɔn Gawo kɔnɔ marifa ko de bɛ yen, depuis a fɔra ko désarmement bɛ yen, dɔw yɛrɛ bɛ désarmement ko yɛrɛ tɛ, u t'a marifa ɲini ka taa sɔrɔ u bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye min tɛ désarmement ko yɛrɛ ye. Donc ni marifa b'i bolo n'a sécurisélen tɛ, mɔgɔ bɛ se ka taa b'i kan ka min'i la, k'a fɔ ko u b'a min'i la, bon n'u y'a minɛ maa wɛrɛ bɛ taa fɔ bon nin ganda ko de don, ganda izo ou bien gatiya, k'a sɔrɔ o si tɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ marifa bɛ k'u kɔnɔ k'a sɔrɔ o tɛ mouma yɛrɛ la, o mɔgɔ bɛ yen. Karisa kɛra a hakili la i ye taamasegu ye, kɔrɔbɔrɔ ye, fila ye, a bɛɛ de b'aw sigi aw k'a ɲɛfɔ, n'a b'a ɲɛfɔ n'a bɛ dilan cogo min a bɛ dilan ten, sinon furufuruku min bɛ n'a kontinuera ten a bɛ kɛ kasaraba ye, a man ɲi. Bon gouvernement yanni 16h 17h réunion bɛ kɛ gouvernement la pour que bɛɛ ka k'a kan u ka se ka yafa ɲɔgɔn ma, ni ko bɛ se ka bɛn cogo min a ka kɛ ten. N'o tɛ dɔrɔn a bɛ kɛ parce que bɛɛ dalen don ka taa i labɛn. Donc ni gouvernement ma k'i da don a la k'a ɲɛfɔ a ka labila ten, a bɛ kɛ problème ye dɛ. Labɛn kɔni bɛ yen, hakili gouverneur bɛ kɛ ko bɛɛ kɛ pour que mɔgɔ ka bɛn, gouverneur ni jeunesse ɲɛmaw ni leader communautaire dugutigiw ni politique mɔgɔw ani muso ɲɛmaw u bɛ ɲɔgɔn ye wulada in na, bɛ kan don fɔ ɲɔgɔn ye.